Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Početkom 19. veka, nakon oslobođenja od viševekovnog ropstva po Turcima, malena Srbija na severnim granicama obuhvata Beograd i prostor između Save, Dunava, Timoka, Zapadne Morave i Drine. Uslovi za život na ovom području bili su povoljni, što je uzrokovalo velika naseljavanja iz bližih i udaljenijih oblasti susednih zemalja. Doseljeničko stanovništvo donelo je sa sobom odlike svoje matice, od običaja i načina ishrane pa sve do načina odevanja, kao najvidljiviji i najreprezentativniji simbol etničke pripadnosti. Gotovo da se nigde na teritoriji Srbije nije mogla videti takva raznovrsnost narodnih nošnji koje su se održale sve do prvih decenija 20. veka. U današnjoj emisiji, poštovani slušalci, govorit ćemo o srpskoj modi u 19. veku. Sa vama je danas Dragana Marinković. Beogradska Posavina prostire se kao ogromno platno sve do reke Kolubare, obuhvatajući mnogobrojna sela koja su u periodu ekonomskog i demografskog rasta najpre Beograda, a potom i cele Srbije, utopljena u gradska jezgra. U Beogradu i okolnim selima živelo je stanovništvo različitog etničkog porekla i vere. Pored Srba najviše je bilo Turaka, Grka, Jevreja, Jermena, Cincara i poneka nemačka, mađarska, češka i italijanska porodica. Početne vidljive razlike u načinu odevanja izgubile su se u višedecenijskom zajedničkom životu. U četvrtoj deceniji 19. veka ustaljuje se srpski građanski kostim kao spoj orientalnog i evropskog načina odevanja koji su činile fistan, naziv za dugu haljinu od svile ili brokata, zatim libade, bajader pojas i biserni tepeluk, to jest kapica ukrašena nizom bisernih kupica. Neki od elemenata ove nošnje, poput libadeta i tepeluka, ostale su deo odavnog inventara sve do 30. godina 20. veka.
Biseri merđane, moja ja, a koji ti je jelek raskopča,
U današnjoj emisiji govorimo o srpskoj modi u 19. veku. Nastavljamo priču o ženskoj selskoj nošnji u posavskim selima, a to su nekada bili palilula i mali i veliki mokri lug, zatim višnjica, banjica, jajinci i rakovica. Razlikovale su se od drugih pre svega po načinu češljanja i povezivanja glave, a evo kako je to izgledalo. Kosa se plela u dve pletenice i obavijala oko konjge, to jest visokih drvenih podmetača u obliku obruča. Preko konjge se zabrađivala velika bela marama u obliku ručnika, zvana ubadača ili ubadač, od belog lanenog domaćeg platna koji se spuštao niz leđa do ispod pojasa. A evo kako je izgledala garderoba. Košulje su bile vrlo široke, duge do članaka, u struku nabrane, veženih rukava, po dnu raznobojnim vunenim koncem. Preko košulje nošen je jelek, od belog domaćeg sukna, po ivicama i rubovima optočen pletenim gajtanom od crne vune i ukrašen raznobojnim vezom u tehnici pokrstica. Suknja je pokrivala telo od struka do članaka. Pravljena je od najfinije, tanko upredene višebojne vune. Kod najlepših sukanja osnova je obično od crvenih, modrih, zelenih, crnih i belih niti, a potka zatvoreno crvena. Bogatstvo boja i način njihovog komponovanja čini najlepši odevni element ove nošnje. Preko suknje su se nosile jednobojne kecelje, najčešće crvene, zatvoreno zelene i modre, sa uzanim utkanim prugama, uzane i duge. Sve je opasavano sa najmanje dva debela vunena pojasa i trećim kolanom sa kanicama. Pojasevi su tkani od raznobojne vune na pruge i ukrašavani kopčama. U hladnim danima odevao se i zubun, dugi gornji haljetak bez rukava, spreda otvoren, dug do kolena. Po leđima i prednjim polama ukrašavan je kićankama od raznobojnog vunenog konca, šljokicama i pletenim gajtanima. Na nogama su nošene čarape i nazuvice od crvene i crne vune i opanci od presne kože. Zimi su se jelek i zubun zamenjivali gunjcem i zubunom sa dugim rukavima, podjednako ukrašenim i zvezenim. Sada ćemo govoriti o ženskoj nošnji u podunavskim selima, a to je prostor današnjeg Mirjeva, deo Višnjice, Slanci, Veliko Selo, Leštani, Boleč, Ritopek, Vinča, Kaluđerica i Vrčin. Garderoba se je sastojala od istih elemenata kao i posavska, a to su konjge, košulje, suknje, pregače, jeleci, čarape, nazovice i opanci. A razlika se ogledala u sljedećem. Na primjer, konjga je ovdje dosta visoka, ali tanjirasta i niža od posavske, a žene nose blago nagnutu prema potiljku. Svojim oblikom njena osnova najviše podsjeća na šešir bez dna. Preko nje su se nosile doglavače i marama šamija, kao i čipka šupljikava platnena traka koja je sve zajedno povezivala. Sve je ukrašeno velikim iglama, a povrh se nosio i ubadač sa resama koji se spuštao do polovine leđa. Uobičajeno je bila bele boje sa utkanim šarama, ali su se mogle vidjeti i žute, modre i crveno-modre. Celu konstrukciju za lice je pridržavao podbradak od finog somota. Starije, duge košulje, rubine, bile su od finijeg platna bez veza sa širokim dugim rukavima, uzanim kolirom oko vrata i dubokim prorezom niz grudi. Skuti su dugi do članaka, dnom ukrašenim čipkom od pamuka iznad koje je vez od raznobojne vune. U prvim decenijama 20. veka skuti i oplećak postaju posebni delovi nekadašnje duge košulje. Jelek je od kupovne svilene ili pamučne tkanine različitih boja i pruga. U svečanim prilikama nošeni su jeleci od finog somota ukrašeni svilenim i zlatnim gajtanima. Šarene suknje su duge do članaka i sastavljene od 6 pola uspravno sašivenih, čineći suknju pri dnu široku i do 3 metra, dok su u struku bile nabrane na bore. Dnom suknje prišivena je čipka u 3 do 4 boje ispletena od vune, iznad koje je izvezena lozica od raznobojne vunice. Kecelja po debljini, šarama i koloritu liči na mali ćilim veselih boja, ukrašen raznovrsnim geometrijskim motivima. Sve zajedno opasavalo se sa 2 do 3 prugasta pojasa, duga i do 3 metra. Čarape su izrađivane od raznobojne vune i ukrašavane geometrijskim šarama. Kao i svuda, žene su se i ovdje kitile naušnicama, grivnama i prstenjem i grudi ukrašavale nizovima manjih i većih dukata.
Od zlata jabuka.
Radio Beograd 2.
sada malo reći i o muškoj nošnji. Ovu nošnju u posavskim selima sredinom 19. veka karakterisali su bela košulja izatkana od kudeljnog platna, široka i nabrana u struku, duga gotovo do kolena, sa uskim kolirom oko vrata, zatim duge i široke gaće od istog platna bez ukrasa. Opasavali su se sa po dva tkana pojasa od raznobojne vune, a preko njih kožen silav, to jest široki pojas, u koji su se zakačinjali svi predmeti potrebni muškarcu, pa ponekad i oružje. Preko košulje se nosio doramak od domaćeg sukna bez rukava. Na glavi se nosio pliči ili dublji fes, ukrašen svilenom kičankom koja se ponekad spuštala do polovine leđa. Na nogama su nošene čarape, nazuvice i opanci od sirove kože. Pri kraju 19. veka počinju se nositi čakšire, preuzete iz grada, od domaćeg sukna i uskih nogavica. Zatim se odevao gunj od belog ili sivog sukna sa kapuljačom dužine do kolena. Duž svih ivica ukrašavan je crvnim vunenim gajtanima. Nošena je i crvena kabanica kao deo svečane zimske nošnje. U drugoj polovini veka izgubio se fes i počele su da se nose šubare, potom šajkače koje su preuzete iz vojničke uniforme, ali sve više se širi kako lanini, tako i filcani, sivi ili mrki. U tom periodu sve više se zimi odevaju kožusi, najpre jednostavno šiveni i nebojeni, da bi početkom 20. veka oni postali jedan od najdekorativnijih odevnih elemenata. Poput prečanskih, ukrašavani su vezdom, raznobojnim kožom, pa čak i ogledalcima. Nosili su ih rado kako muškarci, tako i žene. Kada govorimo o srpskoj modi u 19. veku, svakako da ne možemo zaobići priču o odeći neveste, koja se izdvajala od praznične svojim velikim venčanim vencem u obliku krune, bogato ukrašenim raznovrsnim cvećem, perlicama, paricama, trepetljikama, iglama i perima pauna i fazana. Ovaj jedinstveni nevestinski simbol dobio je naziv smiljevac, prema cveću kojim je ukrašavan, a počeo se gubiti u posljednjim decenijama 19. veka, ustupajući mjesto kupovnim ili šivenim vencima, koji su u periodu pred rat svojim vizuelnim izgledom u mnogo čemu podsjećali upravo na pomenuti smiljevac. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji govorili smo o glavnim elementima srpske mode u 19. veku u podunavskim i posavskim selima. I kao što se sve menja, tako je i u ovom segmentu tradicije došlo do neumitnih promjena. Do polovine 20. veka postepeno su se gubili određeni odevni elementi, košulje i suknje su se skraćivale, da bi sredinom veka nošnja u potpunosti prepustila mesto industrijskoj robi, ali ponovo stvarajući određena pravila kako u komponovanju boja, tako i nošenju elemenata odeće.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert narodne muzike Zlatni glasovi Radio Beograda, posvećen Veri Ivković. 13. februara na Kolarcu sa početkom u 20 časova. Učestvuju istaknuti vokalni solisti uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Telefonski pozdravi su razni.
Hello.
Pronto.
Alo.
Diga.
Slušaju.
Halo.
Moći, moći.
Ali ništa ne može da zameni jedno halo iz komšiluka. MTS vam je pripremio najpovoljniju roaming ponudu zimske sezone. Kupite MTL Plus roaming dodatak i dok ste na zimovanju u Crnoj Gori, cena odlaznih poziva, SMS poruka i interneta je 0 dinara. Više informacije o dodacima pronađite u vašem MTS vodiču. MTS. Imate prijatelje.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, sa vama su danas bili tonmajstor Vladimir Penđer i urednik i autor emisije Dragana Marinković. a sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.